Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα υποστηρίζουμε ότι η Νορβηγική Επιτροπή ορθώς έδωσε τον Νόμπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολούθησε μια παράδοση αιώνων που λέει ότι πολλά από αυτά τα Νόμπελ καταλήγουν σε εγκληματίες. Παρακολουθούμε μία υπέρτοδέον σεμνή τελετή, ορισμένους ψωνισμένους πρωθυπουργούς της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας και αρκετούς σνόμπ ηγέτες. Υποπτευόμαστε ότι η Νορβηγική Επιτροπή, όταν μοιράζει Νόμπελ Ειρήνης, έχει στο μυαλό της ότι η ειρήνη είναι η συνέχεια του πολέμου με άλλα μέσα. Συζητάμε για τα τριχωτά αρκουδάκια του Τέντι Ρούσβελτ και θυμόμαστε τη μητέρα Τερέζα σαν υπουργό εξωτερικών του Θεού.
Henry Kissinger, how I'm missing you and wishing you were here. Henry Kissinger.
Οι Monty Python τραγουδούσαν κάποτε για έναν νομπελίστα της ειρήνης, το διαβόητο Henry Kissinger, ο οποίος ευθύνεται άμεσα ή έμεσα για το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και ενώ όλοι πίστευαν ότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να προσφέρεις ένα Νόμπελ Ειρήνης στον χασάπι της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, μας ήρθε και αυτό.
The Union and its foreigners have over six decades...
Η Νορβηγική Επιτροπή ανακοινώνει ότι το Νόμπελ Ειρήνης για το 2012 θα απονεμηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί δήλωσαν ξαφνιασμένοι, αλλά εμείς αναρωτιόμαστε γιατί. Πριν από λίγα χρόνια, το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος μόλις είχε βομβαρδίσει το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τη Σομαλία, την Ιεμένη και μερικές ακόμη περιοχές της γης. Γιατί λοιπόν να μην βραβευθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στήριξε όλους αυτούς τους πολέμους, ενώ ξεκίνησε και τους δικούς της, διαλύοντας λόγου χάρη την πρώην Γιουγκοσλαβία με εντολές του Βερολίνου. Γιατί να μην βραβευθεί μια ένωση η οποία χρηματοδοτεί, όπως έχουμε δείξει στο παρελθόν, την κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Το αστείο στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια, είναι ότι βραβεύτηκε, λέει, και για την εδραίωση της δημοκρατίας. Αναρωτιόμαστε αν αναφέρονται απλώς στη μη δημοκρατική σύνθεση της Κομισιόν ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μπορεί βέβαια να έχουν στο μυαλό τους και την απέχθεια που προκαλεί στις Βρυξέλλες η λέξη «δημοψήφισμα». Στην πραγματικότητα, το φετινό βραβείο αποτελεί ένα δώρο στο Βερολίνο, το οποίο με τη σειρά του το παρουσίασε σαν βραβείο για το ευρώ. Θυμάστε αυτό το νόμισμα που βύθισε την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια στην απόγνωση, διευρύνοντας το χάσμα ανταγωνιστικότητας και προκαλώντας ελλείμματα που συσσωρεύτηκαν ως χρέος. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι αρκετοί από τους ηγέτες που η χώρα τους πληρώνει αυτή την καταστροφή έβαλαν τα γραφεία τύπου τους να πανηγυρίζουν για το ότι θα παρευρεθούν στην απονομή. Στην Ελλάδα, λόγου χάρη, φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης έλεγαν ότι το βραβείο θα παραλάβει ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στη συνέχεια, βέβαια, παρέλειψαν να σημειώσουν ότι αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα έπεφταν τόσο χαμηλά ώστε να παραλάβουν αυτό το βραβείο. Και έτσι η τελετή αποφασίστηκε να είναι πραγματικά σεμνή. Για όλους αυτούς τους λόγους, αρκετοί πρώην νομπελίστες πάντως ζήτησαν να αφαιρεθεί το βραβείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δικαιούται το Νόμπελ Ειρήνης. Αυτό υποστηρίζουν αρκετοί κάτοχοι του βραβείου. Με επιστολή τους στην Επιτροπή Νόμπελ, υποστηρίζουν ότι η βάρβευση δεν συνάδει με τις αρχές του βραβείου και χάνει το όραμα του δημιουργού της.
Κάπου εδώ όμως βρίσκεται μια μεγάλη παγίδα. Το Νόμπελ Ειρήνης έπρεπε να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στην πραγματικότητα είναι ένας από τους πιο αντιδραστικούς θεσμούς στην ιστορία των τελευταίων αιώνων. Είναι ένα βραβείο που τιμά έναν έμπορο όπλων και προασπίζεται τις αξίες και τις επιδιώξεις της ανεπτυγμένης Δύσης για την κυριαρχία της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Θα μας επιτρέψετε λοιπόν σε αυτό το σημείο να σας θυμίσουμε την ιστορία των βραβείων Νόμπελ και μαζί λίγο από την ιστορία του 20ου αιώνα. Πριν από μερικές δεκαετίες, ο Μπέρναρντ Σο δήλωσε ότι τα βραβεία Νόμπελ θυμίζουν ένα σωσίβιο που δίνεται στον ναυαγό αφού αυτός έχει φτάσει στη στεριά. Ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ βελτίωσε κάπως την παρατήρηση, λέγοντας ότι μόλις γλιτώσεις από τα κύματα και φτάσεις στη στεριά, αυτοί οι μπάσταρδοι αρχίζουν να σε χτυπάνε στο κεφάλι με ένα σωσίβιο. Διαφωνούμε και με τους δύο κυρίους. Θεωρούμε ότι τα Νόμπελ είναι κάτι πολύ χειρότερο, αλλά και πολύ πιο σημαντικό. Είναι το βαρόμετρο των κυρίαρχων τάσεων του ανεπτυγμένου κόσμου. Ακολουθήστε μας και θα σας εξηγήσουμε. Έχουμε επιστρέψει στο 1888 και οι συντάκτες μιας γαλλικής εφημερίδας κάνουν ένα μικρό λάθος. Δημοσιεύουν τον επικίδιο του Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποίος τυχαίνει να μην έχει πεθάνει ακόμη. Λίγο πολύ τον αποκαλούν «φωνιά των λαών» και έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί ο Νόμπελ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους όπλων της εποχής του. Ανακάλυψε το δυναμίτι και εξόπλιζε τα αποικιακά στρατεύματα στην Αφρική για να σφαγιάζουν τον τοπικό πληθυσμό. Και επειδή όταν διαβάζεις τον επικίδιό σου στις εφημερίδες σου έρχεται λίγο βαρύ, ο Νόμπελ θέλησε να επανορθώσει, προσφέροντας τα χρηματικά έπαθλα των βραβείων Νόμπελ ή Νομπέλ, αν προτιμάτε. Τα μεσημεριανάδικα της εποχής θα είχαν πολλά να πούν τότε για τον Άλφρεντ Νόμπελ, ότι λόγου χάρη δεν θέσπισε ποτέ βραβείο για τα μαθηματικά, γιατί η κυρία Νόμπελ είχε κρυφές σχέσεις με ένα μαθηματικό. Από πολύ νωρίς έγινε σαφές ότι τα Νόμπελ είχαν μια τάση να πηγαίνουν σε λάθος ανθρώπους. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Αυτός εδώ ο κύριος λογουχάρη, ο Winston Churchill, που εδώ τον ακούμε να μιλά για το σιδηρούν παραπέτασμα, βραβεύτηκε με τον Νόμπελ λογοτεχνίας. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both. Προβλήματα είχε και αυτός εδώ ο κύριος, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, τον οποίο ακούμε να εξηγεί τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Η Επιτροπή προτίμησε να τον βραβεύσει για μια δευτερεύουσα εργασία του, που σχεδόν κανένας δεν θυμάται πλέον. Εκεί όμως, όπου έχανε η μάνα το παιδί και η Επιτροπή τα Νόμπελ, ήταν στα Νόμπελ Ειρήνης, για τα οποία θα σας μιλήσουμε αμέσως μετά το πρώτο μας μικρό διάλειμμα. Μουσική. Αναμφίβολα η εκπομπή InfoWord και παρακολουθούμε την παγκόσμια ιστορία του τελευταίου αιώνα μέσα από ορισμένα λάθος Νόμπελ Ειρήνης. Και ξεκινάμε από μια αγαπημένη κατηγορία, Νόμπελ Ειρήνης σε Αμερικανούς Προέδρους. Ένας από τους πρώτους πολιτικούς που τιμήθηκαν με Νόμπελ Ειρήνης ήταν ο Θεόντορ Ρούσβελτ, γνωστός στην πιάτσα και ως Τέντι. Εδώ τον ακούμε σε μια σπάνια ηχογράφηση που έκανε γι' αυτόν ο Τόμας Έντισον. Ο Ρούσβελτ, εκτός από το να εξοντώνει τους τελευταίους ηθαγενείς της Αμερικής, ήταν και δεινός αρκούδοκυνηγός. Και γι' αυτό τα λούτερινα αρκουδάκια ονομάστηκαν Teddy Bear, η αρκούδα του Teddy. Διαφορετικά τα παιδάκια θα έπρεπε να μάθουν να παίζουν με κουκλάκια νεκρών Ινδιάνων. Η Νορβηγική Επιτροπή των Νόμπελ πάντως τον θυμήθηκε το 1906 ως τον άνθρωπο που μεσολάβησε για να τερματιστεί ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος. Αυτό που ξέχασε η Επιτροπή είναι ότι ο Ρούσβελτ ευθυνόταν για το θάνατο 600.000 Φιλιππινέζων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την εποχή μάχονταν για να απελευθερώσουν κράτη από την ισπανική κυριαρχία και να τα φέρουν στη δική τους σφαίρα επιρροής. Και όταν αυτό δεν ήταν πολύ εύκολο, τα καταλάμβαναν στρατιωτικά. Το τι ακριβώς έγινε στις Φιλιππίνες το εξηγούσε πρόσφατα ο Χένρι Μπραντς, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας.
The United States made sure that Cuba got its independence. But not the Filipinos.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφάλισαν εξαρτησία για την Κούβα, αλλά όχι και για τις Φιλιππίνες. Οι Φιλιππινές είχαν ξεκινήσει τη δική τους επανάσταση απέναντι στους Ισπανούς, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες ήρθαν να συνθλίψουν αυτή την επανάσταση. Ίσως να σας θυμίσει κάτι αυτό, αλλά οι Φιλιππινές δεν υποδέχτηκαν τα αμερικανικά στρατεύματα σαν απελευθερωτές, αλλά σαν κατακτητές και ξεκίνησαν αντάρτικο εναντίον τους. Ως απάντηση, οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν σκληρές τεχνικές ανακρίσεων, όπως τη λεγόμενη προσομοίωση πνιγμού. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα, δεν την έλεγαν προσομοίωση πνιγμού, την έλεγαν θεραπεία νερού.
Waterboarding, no, excuse me, I'm confused. It wasn't called waterboarding, it was called the water cure.
Η θεραπεία νερού ήταν το γνωστό πλέον waterboarding, όπως ακούσατε, το βασανιστήριο που χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός στο Ιράκ, αλλά και στο Γκουαντάναμο. Η βράβευση του Ρούσβελτ με Νόμπελ Ειρήνης, λοιπόν, είχε τέτοια επιτυχία, ώστε η Επιτροπή σκέφτηκε να το επαναλάβει με έναν άλλο πρόεδρο, τον Woodrow Wilson. Ο Wilson, τον οποίο ακούμε εδώ, έμεινε στην ιστορία ως ιδεαλιστής πολιτικός που έθεσε τις βάσεις του διεθνού συστήματος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που η επίσημη ιστορία προσπαθεί να ξεχάσει ήταν ότι μετέτρεψε τη Λατινική Αμερική σε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε «πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών». Ομολογουμένως, ο Wilson έβλεπε πολύ μπροστά. Κατάλαβε λόγου χάρη ότι η Βενεζουέλα έχει τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και αποφάσισε να την φέρει στην αγκαλιά της Ουάσιγκτον. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο Νόαμ Τσόμσκι.
The major energy producer in the hemisphere is Venezuela.
Ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στην περιοχή είναι η Βενεζουέλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέταξαν έξω τους Βρετανούς υπό την προεδρία του Woodrow Wilson. Σήμερα το λένε ιδεαλισμό του Wilson. Μόλις λοιπόν ξεκίνησε η εποχή του πετρελαίου, πέταξε έξω τους Βρετανούς γιατί γνώριζε ότι η Βενεζουέλα έχει τεράστια αποθέματα. Στη συνέχεια, στήριξε ένα μάτσο από αιμοσταγείς δικτάτορες στη χώρα.
Η τρόικα των Αμερικανών Προέδρων που βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης ολοκληρώνεται με τον Τζίμι Κάρτερ. Η Επιτροπή τον βράβευσε, λέει, για την ακούραστη προσπάθειά του να βρει ειρηνικές λύσεις σε διεθνείς συγκρούσεις, να προωθήσει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα χρειαζόμασταν δύο εκπομπές για να παραθέσουμε τις διαφωνίες μας σε αυτή τη δήλωση. Γι' αυτό αφήσαμε να το κάνει ο Κόλμαν Μακάρθι, παλιός αρθρογράφος της Washington Post.
Υποστήριζε τον Μάρκος στις Φιλιππίνες, τον Σάχη του Ιράν, τον Ντιβαλιέ, την κυβέρνηση της Ινδονησίας και αρκετές ακόμη. Επίσης υποστήριξε τους Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν, όπως του έλεγε ο Σμπίγνιεφ Μπρεζίνσκι, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας.
Για τους νεαρότερους ή όσους δεν πρόσεχαν στα νιάτα τους, να θυμίσουμε ότι ο Μάρκος ήταν ο αυταρχικός ηγέτης στις Φιλιππίνες, ο Σάχης του Ιράν ήταν το αγαπημένο παιδί της CIA, ο Δέντι Βαλιέ, όπως και ο πατέρας του, ήταν δικτάτορες της Αϊτής, μέχρι που ανατράπηκαν από λαϊκή εξέγερση το 1986. Οι Μουτζαχεντίν ήταν Μουτζαχεντίν και δεν χρειάζονται περισσότερες συστάσεις. Οι κατηγορίες όμως για τον νομπελίστα πρώην πρόεδρο δεν σταματούν εδώ. Ορισμένοι θυμήθηκαν και την περίπτωση του Ελ Σαλβαδόρ, όπου μενόταν εμφύλιος πόλεμος. Τα έλεγε τότε η δημοσιογράφος Amy Goodman του δικτύου Democracy Now.
Αμέσως μόλις ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος στο Ελ Σαλβαδόρ το 1979, ο επίσκοπος Όσκαρ Ρομέρο παρακάλεσε τον Κάρτερ να μην στείλει στρατιωτική βοήθεια στην περιοχή. Ο Κάρτερ τον αγνόησε. Ένα χρόνο αργότερα, ο Ρομέρο σφαγιάστηκε από τάγματα θανάτου, οι διοικητές των οποίων είχαν εκπαιδευτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Προς το παρόν όμως, θα σας αφήσουμε να ακούσετε το συγκρότημα Electric Six να τραγουδά για αυτόν το ομώνυμο τραγούδι, Jimmy Carter. Αυτό που λέει «Είσαι σαν τον Jimmy Carter και σαν τα ηλεκτρικά εσώρουχα, μια ιδέα καταδικασμένη σε αποτυχία. Αυτό είσαι».
Like Jimmy Carter, like electric underwear. Like any idea that never had a chance. Go anywhere. This is who you are. A celebrity who drives off a bridge in a car. Your beautiful body filling up with water. Like Harry Truman dropping bombs out of the air. Like any self-respecting multi-billionaire. This is who you are.
five dancing teenage boys who sing their way into our hearts, back streets back. All right. And there's a toxic cloud hanging over her, and there's white noise on the screen, and there's a man in a hotel room assaulting a maid who just came to clean up the mess. Back streets back, all right. Like Ronald Reagan falling asleep forevermore, dreaming of horses and dreaming of nuclear war. This is where we are tonight, everybody under surveillance from a satellite. You can be the first one on your block to die. And there's a plague of locusts upon us, and there's a nightmare in the swarm, and there's a lion out in the desert slouching towards Bethlehem to be born again. Back streets back, all right. All right.
Εκπομπή InfoWar συνέχεια. Όπου αποκωδικοποιούμε την πολιτική σκέψη πίσω από τα Νόμπελ Ειρήνης που δόθηκαν τον περασμένο αιώνα. Και συνειδητοποιούμε ότι ακόμη και αν είσαι άγιος, ίσως να μην το δικαιούσε. Και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση ήταν αυτή εδώ η γυναίκα. There is no point in fighting violence with violence. Ακούμε το τρέιλερ από την ταινία «Μητέρα Τερέζα» που παρουσιάστηκε το 2003, τη χρονιά που η πρώην καλόγρια από την Αλβανία οσιοποιήθηκε. Στο άκουσμα και μόνο του ονόματος «Μητέρα Τερέζα», ελάχιστοι ιστορικοί και δημοσιογράφοι θα τολμούσαν να αμφισβητήσουν την αγνότητα και το ήθος αυτής της γυναίκας. Μόνο που εκείνη την ημέρα που η Νορβηγική Επιτροπή της απένη με το Νόμπελ Ειρήνης, ορισμένοι έμειναν με μια πικρή γεύση. Την άκουσαν να λέει κουβέντες σαν κι αυτές.
The greatest destroyer of peace today.
Η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη σήμερα είναι ο χαμός του αθώου αγέννητου παιδιού. Αν μια μητέρα μπορεί να δολοφονήσει το ίδιο της το παιδί, τι θα σταματήσει εσάς και εμένα από το να σκοτώσουμε ένας τον άλλο?
What is left for you and for me to kill each other?
Η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη, δηλαδή, είναι οι εκτρώσεις. Αργότερα, μάλιστα, προσέθεσε στις απειλές και την αντισύλληψη. Δηλώσεις σαν κι αυτές δεν τολμούσαν να κάνουν ούτε οι πλέον φονταμενταλιστές χριστιανοί της αμερικανικής δεξιάς. Δεν θα τις έκανε ούτε η Σάρα Πέιλιν. Η μητέρα Τερέζα απέκτησε τότε τους πρώτους επικριτές. Ανάμεσά τους και ο γνωστός δημοσιογράφος και αναλυτής Κρίστοφερ Χίτσενς. Δεν πρέπει, είπε, να την αποκαλούμε Αγία της Καλκούτα. Πρέπει να την αποκαλούμε διπλωμάτη του Βατικανού.
The Saint of Calcutta is never actually in Calcutta at all. This may be because she operates more as the roving ambassador.
Η λεγόμενη Αγία της Καλκούτα δεν βρίσκεται ποτέ στην Καλκούτα. Ίσως γιατί λειτουργεί περισσότερο σαν πρέσβης για το Βατικανό. Για τις ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής της Αγίας Έδρας, ταξίδεψε στις ακτές του Λιβάνου. Εκεί όπου παραστρατιωτικές ομάδες Ρωμαιοκαθολικών πραγματοποιούσαν ομαδικές σφαγές Παλαιστινίων στη Σάμπρα και τη Σατήλα. Ύστερα ταξίδεψε στην Νικαράγουα, όπου οι Κόντρας είχαν πάντα την υποστήριξη της Αγίας Έδρας. Και από εκεί βρέθηκε στην Αρμενία, βοηθώντας την Εκκλησία να εισχωρήσει τη Σοφιτική Ένωση. Σε αντάλλαγμα, ο Πάπας την έβαλε σε σειρά προτεραιότητας για να γεωποιηθεί.
Ομολογουμένως, η μητέρα Τερέζα εμφανιζόταν όλο και συχνότερα στο πλευρό των ηγετών του πλανήτη, δηλώνοντας ότι μάχεται για την ανθρωπότητα. Κάτι δηλαδή σαν τον Μπόνο, τον τραγουδιστή των U2, αλλά σε καλόγρια. Το πρόβλημα είναι πως η μητέρα Τερέζα είχε μία περίεργη αίσθηση για το τι ακριβώς χρειάζεται η ανθρωπότητα. Έχουμε επιστρέψει στο 1984 στην πόλη Μποπάλ της Ινδίας, μόλις έχει συμβεί το μεγαλύτερο βιομηχανικό δυστύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από ένα εργοστάσιο της πολυεθνικής εταιρείας Union Carbide διαρρέουν 40 τόνοι τοξικών αερίων. Περίπου 3.000 άνθρωποι πεθαίνουν τα πρώτα λεπτά. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα φτάσει τους 20.000. Εκατοντάδες χιλιάδες τυφλώνονται ή αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας. Αγανακτισμένοι Ινδοί διαμαρτύρονται για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας της πολυεθνικής. Και τι τους απαντάει η μητέρα Τερέζα?
Forgive. Forgive.
Του ζητά να συγχωρήσουν την πολυεθνική. Γιατί κάποιος πρέπει να συγχωρήσει μια ξένη πολυεθνική που σκότωσε 20.000 ανθρώπους? Ένας Θεός ξέρει. Η ουσία του ζητήματος δεν είναι φυσικά αν η μητέρα Τερέζα θα έπρεπε να έχει αντιδράσει διαφορετικά, να αποφεύγει τους ηγέτες και τους δικτάτορες, τους οποίους συναναστρεφόταν, και να μην προσφέρει άφεση αμαρτιών σε εταιρείες δολοφόνους. Το ερώτημα είναι ποιο ήταν το πολιτικό μήνυμα της απονομής σε αυτήν του Νόμπελ Ειρήνης. Την καλύτερη απάντηση την ακούσαμε από τον Ινδό συγγραφέα και αναλυτή Μιχίρ Μπόζ. Η μητέρα Τερέζα, λέει ο Μπόζ, είναι η στάχτη που ρίχνουμε εμείς οι δυτικοί στα μάτια μας για να πιστεύουμε ότι κάνουμε κάτι για τον τρίτο κόσμο.
Here is a Western woman who has forsaken her life, albeit whatever life she might have had in Albania.
Εδώ μας παρουσιάζουμε γυναίκα που θυσίασε τη ζωή της. Αν υποθέσουμε βέβαια ότι η ζωή της ήταν καλύτερη αν έμπαινε στην Αλβανία. Και έτσι η Δύση αισθάνεται καλύτερα. Ένας δικός μας άνθρωπος βοηθά και σώζει τον τρίτο κόσμο.
Και επειδή μιλήσαμε για εκτρώσεις και θρησκείες, θα κάνουμε ένα μικρό κοσμικό διάλειμμα με τους Monty Python να τραγουδούν «Every sperm is sacred». Κάθε σπερματοζωάριο είναι ιερό, και αν πάει χαμένο, ο Θεός ψιλοεξοργίζεται.
Every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate.
Westman.
still there's just anywhere but God loves those who treat them even with more care.
Every sperm is sacred, every sperm.
Η μητέρα Τερέζα δεν ήταν φυσικά η μόνη προσωπικότητα από το χώρο της θρησκείας που έλαβε Νόμπελ Ειρήνης, ενώ δήλωνε ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την πολιτική. Το ίδιο βραβείο έλαβε και αυτός εδώ ο κύριος, ο Δαλάη Λάμα.
We fully committed about democracy. So, among our community, there are different views.
Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο Δαλάη Λάμα και οι άνθρωποι του βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τον αυταρχισμό του Πεκίνου. Θα βρείτε μάλιστα εκατομμύρια bloggers και δημοσιογράφους να σας το διαβεβαιώσουν. Το μόνο μας ερώτημα είναι εάν ο συγκεκριμένος κύριος πήρε το Νόμπελ ακριβώς επειδή κάτι τέτοιο θα ενοχλούσε το Πεκίνο. Εάν θυμάστε, σε παλαιότερη εκπομπή είχαμε ακούσει ανθρώπους στη CIA που εξηγούσαν πως στο παρελθόν οι άντρες του Δαλάη Λάμα εκπαιδεύονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνθήκες ανορθόδοξου πολέμου.
In late 1958,
στο τέλος του 1958, η CIA αποφάσισε να εκπαιδεύσει περισσότερα μέλη της αντίστασης του Θιβέτ. Ένα άκρος απόρριτο στρατόπεδο δημιουργήθηκε στο Rocket Mountain του Colorado.
In the Colorado Rocky Mountains.
Το στρατόπεδο εκπαίδευσης ονομάστηκε Camp Hale και ανάμεσα στους εκπαιδευτές της CIA βρισκόταν και ο Don Caesar. Μερικές δεκαετίες αργότερα εξηγούσε τι ακριβώς συνέβαινε εκεί.
Πιστεύαμε ότι οι συνθήκες στο Camp Hale θύμιζαν τις συνθήκες στο Θιβέτ, πανεφερές ορεινό τοπίο, θερμοκρασία και κλιματολογικές συνθήκες. Οι Θιβετιανοί έφταναν εδώ με λεωφορεία και εκπαιδεύονταν σε αυτή την περιοχή που βλέπετε. Η περιοχή ήταν αποκλεισμένη και φρουρούνταν από στρατιωτική αστυνομία.
From mountain to mountain, that was patrolled by military police.
Και είναι κακό να παίρνει Νόμπελ Ειρήνης ένας θρησκευτικός ηγέτης επειδή οι υποστηρικτές του εκπαιδεύονταν στο παρελθόν από τη CIA. Ίσως αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολήσει είναι ότι το Νόμπελ δόθηκε το 1989 όταν ξεκινούσε μια νέα ψυχροπολεμική περίοδο στις σχέσεις της Κίνας με τη Δύση. Γιατί ο χρόνος στον οποίο δίνεται ένα Νόμπελ αποκαλύπτει συχνά πολύ περισσότερα από ότι σε ποιον δίνεται. Θα τα εξηγήσουμε αυτά σε λιγάκι. Πα παραμένουμε η εκπομπή Infowar και συζητάμε για Νόμπελ ειρήνης που δόθηκαν σε λάθος ανθρώπους ή για Νόμπελ που δόθηκαν σε σωστούς ανθρώπους τη λάθος στιγμή. Όπως στην περίπτωση αυτού εδώ του κυρίου.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners.
Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ μιλά για ένα όνειρο στις 28 Αυγούστου του 1963. Ένα χρόνο αργότερα βραβεύεται και αυτός με τον Νόμπελ Ειρήνης. Πολλοί θα υποστηρίξουν ότι βρίσκεται στο απόγειο της ζωής του και του αγώνα του για τα δικαιώματα των μαύρων. Αλλά κάνουν λάθος. Η Επιτροπή θα βραβεύσει απλώς αυτό το όνειρο της θρησκευτικής καρτερίας. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ όμως θα αλλάξει. Από το 1965 ο λόγος του γίνεται περισσότερο πολιτικός, περισσότερο ριζοσπαστικός. Πίσω από τα φυλετικά προβλήματα αρχίζει να βλέπει ταξικά προβλήματα. Δεν είναι πλέον ο ακίνδυνος, μετριοπαθής μαύρος ηγέτης. Αυτός ο νέος Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ έγινε ενοχλητικός όταν άρχισε να ζητά και οικονομική δικαιοσύνη και κάποιος έπρεπε να τον απομακρύνει.
At 7:10 this evening, Martin Luther King was shot in Tennessee.
Σήμερα στις 7:10 το απόγευμα πυροβόλησαν τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στο Τένεσι. Πριν από 20 λεπτά ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ απεβίωσε.
Ένα ακόμη Νόμπελ που δόθηκε στο σωστό άνθρωπο τη λάθος στιγμή ήταν και το Νόμπελ Ειρήνης που έλαβε το 1996 ο Χωσέ Ράμος Χόρτα. Ο Χόρτα ήταν αντάρτης και ιδρυτής του επαναστατικού μετόπου για την ανεξαρτητοποίηση του Τιμόρ. Πού βρίσκεται η παγίδα? Για να εξηγήσουμε, θα μας επιτρέψετε, όπως πάντα, να επιστρέψουμε για λίγο στο παρελθόν. Δεκεμβρίου 1975, ο δικτάτορας της Ινδονησίας Σουχάρτο εισβάλλει στο Ανατολικό Τιμόρ. Οι δυνάμεις του προχωρούν σε πραγματική εθνοκάθαρση, σκοτώνουν 200.000 άτομα, έναν στους τρεις κατοίκους της χώρας. Οι αναφορές που φτάνουν από το Ανατολικό Τιμόρ είναι φρικιαστικές.
Υπάρχουν αναφορές ότι ο στρατός κύκλωσε ανθρώπους που είχαν βρει καταφύγιο σε ένα σχολείο. Ύστερα έβαλαν φωτιά στο κτίριο και πυροβολούσαν όποιον προσπαθούσε να διαφύγει. Οι περισσότεροι καίγονταν ζωντανοί. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για ομαδικές εκτελέσεις με πολυβόλα.
Τι έκανε τότε η Δύση γι' αυτό? Απολύτως τίποτα. Ίσως επειδή λίγα χρόνια νωρίτερα ο Σουχάρτο είχε ανοίξει τις πόρτες του σε ξένες πολυεθνικές όπως η General Motors, η ICI, η British American Tobacco, η American Express και η Siemens. Ο Σουχάρτο ήταν λοιπόν άνθρωπος της Δύσης. Κανένας δεν ήθελε να τον ενοχλήσει με ανόητες καταγγελίες για την εισβολή στο Ανατολικό Τιμόρ και κυρίως κανένας δεν ήθελε να προσφέρει ένα Νόμπελ Ειρήνης στους αντιπάλους του. Α, και μια μικρή λεπτομέρεια. Την ημέρα που ο Σουχάρτο αποφάσισε την εισβολή στο Ανατολικό Τιμόρ, στο γραφείο του βρισκόταν και ένας άλλος νομπελίστας. Ένας ακόμη άνθρωπος που είχε βραβευτεί για την προσφορά του στην παγκόσμια ειρήνη. Ποιος ήταν αυτός, μας εξηγούσε ο δημοσιογράφος Christopher Hitchens.
The Indonesian dictatorship thought it would be better if Indonesia occupied and annexed.
Η δικτατορία της Ινδονησίας ήθελε να καταλάβει τους ανθρώπους και τα εδάφη του Ανατολικού Τιμόρ. Κατέστρωσαν λοιπόν ένα σχέδιο για την κατάληψη της χώρας και τη γενοκτονία του πληθυσμού. Αυτό όμως που δεν είναι τόσο γνωστό είναι ότι την ημέρα που οι στρατηγοί έλαβαν αυτή την απόφαση, μαζί τους στο ίδιο δωμάτιο καθόταν και ο Henry Kissinger.
Henry Kissinger was sitting in the room with the Indonesian General Staff.
Εκεί Εκείνη την εποχή, ο Σουχάρτο είχε λοιπόν την απόλυτη στήριξη ημών των δυτικών. Οι καιροί όμως αλλάζουν και ακόμη και ο καλύτερός μας δικτάτορας μπορεί να καταλήξει στο καλάθι των αχρήστων. Το γιατί πετάξαμε τον Σουχάρτο το εξηγούσε κάποτε ο Νόαμ Τσόμσκι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κουράστηκαν με τον Σουχάρτο όταν αυτός έκανε δύο λάθη. Καταρχάς, έχασε τον έλεγχο στο εσωτερικό της χώρας του. Τι να τον κάνει σε ένα δικτάτορα αν δεν μπορεί να ελέγξει τον πληθυσμό του? Κατά δεύτερον, δεν αποδεχόταν με θέρμη τις προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Προτάσεις που θα είχαν καταστρέψει την οικονομία της Ινδονησίας. Και τότε συνέβη κάτι εκπληκτικό. Οι άνθρωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πήγαν στην Ινδονησία για να τον πιέσουν. Κυκλοφόρησε μάλιστα στις εφημερίδες και εξής φωτογραφία. Ο Σουχάρτο καθόταν στο γραφείο του και υπέγραφε έγγραφα ενώ ο διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου καθόταν από πάνω του με σταυρωμένα χέρια. Ήταν μια απικιακή εικόνα.
Ο Σουχάρτο λοιπόν δεν αποδεχόταν τις εντολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα εγκλήματά του έπρεπε να έρθουν τώρα στο φως. Και ποιος καλύτερος τρόπος από το να προσφέρεις ένα Νόμπελ ειρήνης στους αντιπάλους του. Κάπου εδώ όμως σας αφήνουμε με ένα τραγούδι των Thievery Corporation. Από τον Άρχα Τστεφάνου και όλους τους τεχνικούς και ηχολήπτες που εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, γεια σας και χαρά σας.
I've got nothing to lose, the whole world against me.